Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i u večerašnjoj emisiji predstavit ću vam kompoziciju Tri sata agonije Gospoda Isusa Hrista Nikole Cingarelija. Delo sa sličnom tematikom kod nekih drugih autora obično znamo pod naslovom Sedam posljednjih Hristovih reči na krstu. Nikola Cingarelli je rođen u Napolju 1752. a preminuo u mestu Torre del Greco 1837. Bio je posljednji značajni autor opere serije, a njegova prva opera, ujedno i njegov prvi veliki uspeh, Montezuma, premijerno je izvedena u Napolju 1781. Što se tiče duhovne muzike, Cingarelli je i tu postigao mnogo, s obzirom da je bio kapelmajstor Milanske katedrale od 1793. pa crkve Santa Casa u Loretu, pa konačno i crkve Svetog Petra u Rimu od 1804. Zanimljiv je događaj iz 1811. kada je Napoleon poželeo da kruniše svog sina kao kralja Rima i kad su francuske okupatorske vlasti zahtevale od svih crkava odgovarajuće muzičke svečanosti. Cingarelli je odbio da posluša pod izgovorom da on priznaje jedino papu kao rimskog kralja. Bio je uhapšen i na Napoleonovu ličnu intervenciju poslat u Francusku. 1813. vraća se u Napulj i počinje da predaje na Kraljevskom koleđu za muziku, gde su mu učenici, pored ostalih, bili Vincenzo Bellini i Saverio Mercadante. Tri godine kasnije nasleđuje Giovannija Paisiela na mestu kapelmajstora Napoljske katedrale. Bio je veoma cenjen, dobio je razne počasti od više evropskih vladara, uključujući i plemićku titulu. Opus crkvene muzike Nikole Cingarellija obuhvata mise, oratorijume i različita duhovna dela poput ostvarenja Tri sata agonije. Ono je značajno i zato što predstavlja svog autora kao pionira u komponovanju crkvenih dela na italijanskom umjesto latinskom jeziku. Postoji zapravo nekoliko Cingarellijevih kompozicija na istu temu i on je po tome apsolutno jedinstven. Komponovao je i Stabat Mater na italijanskom, kao i više psalama. To je verovatno bilo moguće zato što su Cingarellijeva duhovna dela više bila namenjena pratećem nego glavnom delu liturgije. Iako je prilično šematizovano prilazio obradi biblijskih tekstova, njegova dela su ekspresivna i snažna. Cingarelli je zapravo i tu preneo svoja operska iskustva. Jedno od glavnih obeležja njegovog stila jeste jednostavnost i šarm melodijskih linija. Njegova gotovo opsesivna težnja ka prirodnosti ponekad vodi i u banalnost melodijskog materijala, ali ne može se poreći da je njegova glavna želja bila da izrazi nežnost i patos. To se osjeća već u uvodu kompozicije Tri sata agonije, kad nas Sveti Alfonso skrušeno poziva da poslušamo Hristove posljednje reči, a zatim slede jedna po jedna svih sedam. Pred nama je snimak koji su ostvarili tenori Ernesto Palacio i Juan Diego Flores, bariton Simone Alaimo i ansambl Collegium Musicum koji predvodi Pierangelo Pelucchi.
Già trafitto in duro nero Thank you. Non più peccar, non più Che Gesù, che Gesù, che Gesù, che Gesù.
Bila je ovo kompozicija Tri sata agonije gospoda Isusa Hrista iz opusa Nikole Cingarelija. Izvođači su bili tenori Ernesto Palacio i Juan Diego Flores, bariton Simone Alaimo i ansambl Collegium Musicum koji je predvodio Pierangelo Pelucchi. Emisiju Visine pripremili su Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.